Euskadi Irratia.
Fermín, Bilbo, kaixo, egunon.
Egunon.
Zer modu zaude?
Ondo, ondo.
Sukarrik edo albokalterik eragin aldizute, txertoek?
Ez, horrein gozez.
Atzo hartu du baitzen dituen, COVID-aren kontrako laugarren dosia, eta gripearen ere bai, biak batera?
Biak batera, bai, atzo gizean.
Fermín Labaien, beraz, medikua dugu gurekinan, eh?
Hori da, azken 16 urtetan gurutzetako ospitalean jardundakoa, zuzendari mediku ere izandakoa, eta azken urteetan ziuetako ardura izan duen mediku nafarra, iturendarra. Batez ere pandemian ezagutu duguna, baina ibilbide mardula eta bizitza interesgarria duen gizona, zalantzarik gabe, eta gaur ba hobeto xeago ezagutu nahi dugu.
Fermín, erretiro hartzeko ere San Fermín txikito egun aukeratu duzu, eh? Zure urte betetze eguna.
Bai. Bale izan da.
Eta, baldakizu, lanak utziko dizun zuloa nola beteko duzun, bilobek zenbateraino beteko dizuten zulori adibidez?
Ba, hori gero eta gehiago, ez. Horrein hasi gara elkartzen gero eta gehiago, zen demora gehiago daukat berarekin egoteko, eta hemendik aurrera beteko dute nire inguruan dagoen zuloa, bai.
Bai, ze gauzak ondo egindako sensazioarekin, ez, bukatuko zenuen lana seguru asko, baina erretiro hartutakoan sortzen da horrez, utxunetxo bat, eta bilatu beharko duzu, zulo betegarriren bat.
Bai, noski, bai, hori da.
Irakurtzeak, musikak ere lagunduko dizute?
Bai, asko gustatzen zait, eta gero, txagurra bat badaukat eta berarekin, joaten nahi zalde batetik bestera.
Bosekin.
Bos.
Esan dugu San Fermín txikitu egunean erretiratu zinela, 65 urte bete dituzun egunean. Zenbat ospitaletan egin duzu lan, Fermín?
Ba, azkenean 4, 5, 6 ospitaletan.
Eta Fermín, COVID-ak eragindako pandemia izan alda, zure ibilbide profesionalean ezagutu duzun egoerarik gordinena edo zailena?
Bai, orokorrean bai. Zeren... Hor ikusi egin da noaino landu egin dugun zerbitzu bakoitzak eta nola prestegun den horrelako infekzio malarikatu bat erantzuna emateko. Bai.
Ikusi dira puntu indartsuak eta ahulak ere, bai?
Bai, noski. Bai, guzti genuen hasi eran nahiko prestegun dela bai gestio aldetik, bai talde aldetik, baino gero barruan sartuta nahiko lana egin dugu eta beste gozatzen datzen eta gaurkotzen eta, bueno, ikusi egin da asko ikasi egin dugula barruan, bai.
Fermín, mediku bokazioa noiz eta nola piztu zitzaizun?
Bueno, nik uste txikian nintzenetik, ez? Iturenean nire etxeparean zegoen hango medikua eta berarekin topaketak izaten genituen eta gero osaba bat neukan digestologo Iruñean lantzen eta baita ere berarekin oso gizon ukitua zen nire herrian eta bueno, hortik noskiz eta horren nire asmoa, ez.
13 urte zenituela gero aita bihotzekoak emanda hil zitzaizun.
Bai.
Horrek ere eragin altzizun, gero medikuntza aukeratzeko erabaki horretan.
Bueno, alde batetik bai. Zeren, zubak izu horrelako gauzarik suertatzerakoan, ulertezinak izaten direla, eta ea nola aurrera bideratu algenituen horrelako gauzak, eta horren aurka jotzeko, eta, bueno, hortik bai.
Ama, bost semealabarekin geratu zen, aita hilda, ezta? Zu hirugarrena zara, eta zu ordurako Iruñean ikasten hasia, ze Iturendik oso txikitan aldegin behar izaten zenuten, ez, ikastera?
Bai, 9 urtekin, atera nintzen Iturenetik.
Eta Iruñean non bizi zinen?
Hor batxilergoa estudiatzerakoan Iturenen bizi nintzen. Hasi eran, lehenengo bi urteetan joan edorria izaten zen hiru hilabetero bakarrik. Egun batzuk pasatzera, bakarrik oporretan, eta hortik aurrera ja azte bukaera guztietan itzultzen nintzen Iturenera. Eta ero, ja, fijo, medikuntza ikastaroak hasi nintzenetik, orduan joan ginen bizitzara Iruñera, ez?
Medikuntza Iruñean ikastea oso merkeare etzenen izango, eta nola ateratzen zenuen dirua?
Bueno, nik hasi nintzen 15 urtekin udan hasi nintzen lanean Leitzako sarrio fabrikan diru ateratzeko. Eta gero bekaren bitartez eta horrela ordaindu nituen nire ikasketak. Bai.
Paperlantegian segiten zenuen, sarrio paperlantegian?
Ba, hasi eran ofizina batean, egon nintzen lehenengo urtean eta beste urte guztietan hango medikuntza eta enfermeroen tokitan ba, han lan zen, ez.
Beraz, paper lantegian, baina osasungintzaren sailean.
Bai, 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 gehienetan bai.
Euskara Fermin, etxetik etzen nuen jaso?
Ez. Ba, badakizu, gara jartan, etzela posible euskara menperatzea eta ez erdera eta ikasketak egitera bidaiatzea. Beraz, nire ama erabaki zuen gure etxean erdera hitz egitea eta horrela menperatu genuen ba, erdera eta ba, gure ikasketat ondo bideratzeko.
Gero amak izango zuen pena, ez da?
Bai, noski zeren bera euskaldun bere oso sutsua zen eta ani hasi nintzen euskara ikasten 24-25 urterekin semea, lehenengo semea izan nuenean, ez? Eta ka, bera oso sutsua zen eta oso ongi menperatzen zuen euskera, zen bera zen ega irakasle nahiko ospetsuan Iruñean.
Zure ibilbide profesionalean tokatu zaizu medikulana egitea, baina baita kudeaketa ere. Bai. Zerk bete zaitu gehiago?
Medikulana.
Medikulanak.
Bai.
Azkar esan duzu, eh?
Bai, nire bokazio hori izan da beti, ez? Eta nire espezialitatea oso berezia izan da, eta hortan murgilduta egon nahi zain beste urtez, eta, bueno, ba, gero gestio inguruan baita ere asko gustatu egin zait berrikuntzak ba, bideratzea zerbitzura, ez?
Intensiboen arloa izan da, ez? Zure arlo kutxuna, zergatik?
Bai, bueno, ez dakit zergatik. Ba, nire bihotza ukitxu zuen nola lan egiten zuten nire lagunak eta oso azkar eta oso gaurkotutako gauzak eta asko atxegiten zitzaizketan horrelakorik eta hortan murgildu nintzen.
Eta horri izango ziren une pozgarriak, baina triste asko ere bai.
Bai, bai, noski, bai, bai.
Inoiz aztuko zituzun horietakoak, ez? Izango dituzu oroitzapenetan iltzatuta, ez?
Bai, 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 bihotzan oso barrua sartuta, bai, noski, bai. Bai, bai.
Eskerrak eta kritikak horiek ere denetik?
Edo zintokitik, ba, edo zin lanpostuetan sortzen dira horrelakorik, bai.
Aldatu da hori, zuk lan egin duzun urteetan, adibidez, medikuei eskerrak emateko ohitura hori?
Opariak egitekoa, eta...
Bai, bueno, nire garaian, bueno, gazte nintzenean nahiko ohikoa zen, ba, enterpresen aldetik bidaiak ordaintzea eta horrelakorik. Baina gaur egun oso kontrolpean daude eta oso zaila da horrelako laguntzarik lortzea. Ez?
Baina,
gero, opariak gure espezialitatean orokorrean ez. Zeren, normalean, kao, ze paziente mota sartzen dira gure espezialitatean. Ba, zerbitzu batetik edo larrialditik datorrena eta ondo baldin badijoa, gure zerbitzutik beste zerbitzura dijoa. Ta hortik etxera. Tanor jasotzen zuen orduan opariak eta beste zerbitzuak.
Zuen zerbitzuan daudenean, behar bada ez direlako hartu ere egiten, ez?
Oixe, oixe.
Zu zer horre Fermin, zer moduzko osasuna duzu?
Ona, ona, ona.
Bai, analisiak eta den ondo?
Bai, 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 bai. Bueno, kolesterola bitxin bat antua eta baina, bueno, eta tensioa baita ere, eta baina kontrolpean, prinsipioz, eh?
Eta zu zure buruarentzat nolako medikoa zara, zer moduzko medikoa zara? Zein da beste gomendatu baita zer horrek bete ezin duzuna aholkua?
Hori, zaila izaten da. Bueno, ni beti izan naiz langile. Bete behar gauzak eta protokoloak eta bete behar dituena. Langilea. Nik ez nituen eskatzen nire kidei nire zerbitzuak nik ezin nuena egin. Beraz, derrigorrezkoa zen oso goizkoatea eta lan egitea eta hor hainbeste protokoloan eta hainbeste taldetan murgilduta egotea. Eta nire joaten nintzen lanera zazpiek laurden gutxitan. Eta ateatzen nintzen arratsaldeko lautarrietan edo. Hori beti zu izan behar zara eredu beste entzat, ez?
Inoiz kirofanoren batean sartu zaituzte?
No, ez.
Ez, ez.
Ez.
Ingresatuta egon zara inoiz?
Inoiz ez.
Ez, bo. Ez. Beraz, gaitxuaren alde horretan zara jarri.
Behin joan nintzen larri aldetara iaz, baino horrelako ba, infekzio batekin, eta pitxin bat berlduztuta, eta baino ba, gauzak ondo
joan ziren. Bai. Gurutzetako ospitala da Euskal Herriko handiena, zemat hobe ditu?
Ba, momentu enten 900 edo, hortik inguru.
Eta zema kirofano, badakizu?
Ba, 50.
50. Eta langileak?
Buf, ezakit, 4.000 edo, 5.000 edo, ezakit.
Eta lagunak, zenbat lagun dituzu bertan?
Nahiko, bueno, ni oso bereko ja naiz horrelako ba, harremanetarako, ez? berez lagunak, oso gutxi. Gero, harremanak sortzeko eta badaude, zubakizu, maila desberdinak, ez? Goren mailakoak baditut, zei amar edo. Erdikoak nahi kotxo.
Eta hemendik aurrera Fermin, norako lotura izango duzu, osasun gintzarekin?
Ba, jubilatu bat bezala. Oraingoz, bintzat bai.
Pandemia zerbait esan nahi alduzu bukatu aurretik?
Ba, bueno, gutxi dugu, asko ikasi dugu pandemiarekin, bai. Asko.
Bukatu da, ez da bukatu?
Ez. Gauza, bueno, zuak izorrelako indar gogorra zegoenean, ba, hori joan eginda, baina virusak hortik dabil. Eta zegoen eta nola zauden, ba, berrakertuko dira indar gehiagorekin edo gutxiagorekin, ez?
Beraz, musuko garraio publikoan, oraindik bai.
Bai, noski. Eta gero, batez ere, jendea ikusi behar du, badaudela gizartean auskor diren jendea. Hoiek kontuan izan behar dute beti, ez? Edo zin infekzio inguruko virusarekin eta germenarekin, ez? Eta hori egin ikasango nire, ba, kontu zibili, badez bada, segun eta nola dagoen gizartea, derrigorrezkoa dena, ba, txertatzea. Hoi bai. Hori asko lagundu digu gauzak ondo bideatzeko eta kontrolpean edukitzeko, ez? Eta beste inguruan, ba, ohiko gauzak ondo egin. Ba, eskua garbitu, ba, maskaria jarri, segun eta zein tokitan eta zein egoeratan dauden bakoitzak, eta hori erakutsi dugu, egin behar duguna.
Fermin Labaien beraza erretiro hartu duzu, baina mediku betirako?
Bai, noski.
Bai.
Bai. Hori daukat bihotzean eta hortan jarraituko dut, bai.
Ba, eskerrik asko. Gozatu bizitzaren etapa berria, Fermin.
Bale, eskerrik asko.
Anerekin bai. Eta Javierrekin bereziki.
Oixe.
Eta bosekin paseatu eta...
Bai.
Musikantzun eta gozatu.
Irakurri eta... Bai.
Besarkada bat, Fermin.
Venga, eskeran itzuei.